Ang Genesis 28 nagahisgot may tungod sa pagpakita sa Diyos kang Jacob sa Bethel. Maingon man ang pagpanumpa ni Jacob ni atong tungura. Tatak sigurista matod pa sa usaka pahinumdom sa telebisyon. Sa atong panahon karon ilabi na kanato nga tungop lamang ang atong kinitaan, gikinahanglan gayod ang pagkasigurista sa tanang buhatong desisyon. Tungod kay kinsabay magausik-usik lamang sa iyang salapi, kusog, panahon o kahibalo. Apan adunay mga bahin usab sa atong kinabuhi nga wala na magakinahanglan sa atong pagkasigurista. Ug matod pa sa atong panultihon nga in everything there is an exemption. Sa tubangan sa Dios, sa iyang mga saad, wala na ibili ang atong pagkasigurista tungod kay siya nagatuman sa iyang mga saad. Ug sa makausa pa kini pagadalo ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga kaigsunan ug makahigalaan, aniya na kita karon sa Genesis Kapitulo 28. Sa makausa pa, kininausab ang yung pastor ug higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Niadtong miaging kapitulo, atong nakita nga si Jacob nagbuhat ug usa ka talamayong mga butang sa atubangan sa tao. Og iya kining gibuhat ilalom sa mga mando sa iyang inahan og sa mando sa iyang kaugalingon. Sa dihang siya gisugo sa iyang inahan sa pagbuhat nining salawayong mga butang, iya usab kinidayong gibuhat. Iyang giilog ang pagkapanganay, gikan sa iyang igsoon nga si Esau, maingon man ang panalangin nini. Ug ang maong pagpanganay, iya na ni Jacob. Ang formal nga paghatag nini, gikan sa iyang amahan, dili na, kinahanglan pa. Ang maong panalangin, wala gihatag ni Abraham kang Isaac, kundi ang Dios. Ug sa susamang pamagi mga higala, gihatag usab sa Dios ang maong panalangin ngadto kang Jacob. Ang Dios usab nagsilot kaniya og sigurado nang gayud kana mga higala. Ang plano ni Rebecca tugma gayud sa higayon og nagpabilin sa tinago ang iyang mga tumong nga ipahibalo ni Jacob gikan sa kapungot sa iyang igsoon tungod kay igo na nga hinungdan alang kang Isaac ang pagkuha ni Jacob og asawa didto. Din hiniining kapitulo ha nga atong pagatunan karon, atong isgutan ang mahitungod sa panaw ni Jacob ngadto sa Bethel og didto ang Dios nakigsulti kaniya alang sa pagpareag pag-usab sa iyang mga saad nga unang giangko ni Abraham. Basahon ta ang bersikulo 1, mga kaigsunan, nga matod pa. Onya, gitawag ni Isaac si Jacob og iyang gipanalanginan siya og nagtugon kaniya og nagingon, dili ka mga sawa sa mga anak ka babay nga mga kanaanhon. Sa kinatibukan, sa daang tugon, atong makita nga ang Dios nagdumili sa mga magtuto sa pagpangasawa og mga dili magtotoo. Og mao kana ang hinungdan kung ngano ngang kapitulo 6 dinhi sa Genesis din nag-ingon nga sa pagkita sa mga anak nga lalaki sa Dios, sa mga anak nga babay, sa mga tao nga sila maanyag, nagsulti usab kini nga ang kaliwatan nga makadios nakigminyo sa mga kaliwatan nga walay Dios din kaliwatan ni Cain. Og kini misangpot sa usa kada kung lunop nga dihay usa lamang katawong matarong ang naluwas. Ang maong pagpakigminyo nagabunga sa pagkadautan. Ako nagasulti kaninyo nini ingon nga pahimangno tungod kay sumala sa akong namatigdan karon, nagapuyo kita sa kapanahunang ang mga kabataan dili na kayo maminaw sa tambag sa mga pastor. Mga kaigsunan o kahigalaan, ang mga sumbanan sa mga kabatanunan mahitungod niini nga isyo halos magkatugma. Ang usa ka ulitaw o dalaga moingon nga hingkit-anan niya ang usa ka taong binuhat nga iyang pagadadon ngadto sa altar sa kaminyoon. Ug kana nga binuhat dili usa ka magtotoo. Apan bisan pa man niya na gusto gayud ninyong minyuan ang maong tao ug nagalaom nga dadon na lang kini ngadto sa pagtuo pagkahuman nila ug kasal. Paminawan ninyo kini mga batan-ong babae ug mga lalaki. Kung dili mo siya madala sa atubangan sa Dios karong dili pa ka mo kasal, malagmit dili mo sab siya madala sa atubangan sa Dios sa pagkahuman ninyo nga ikasal. Nagdumili ang Dios sa pagpakigminyo sa mga walay kahadlo kaniya. Tungod kay kini, muhatag lamang og kagulanan. Daghan ang mga naminyong biktima ni anang maong kuyaw nga ideya. Busa, ayaw na kamo og dugang paniana. Tungod kay dili mo malaban ang Dios. Iya kining gimando sugod pa sa sinugdan sa balaang kasulatan nga dili gayud kamo magaminyo sa mga taong dili magtotoo o mga taong walay pagtuo. Matud pa sa 2 Corinto 6:14, ayaw kamo pagpahiangay sa inyong mga kaugalingon kauban sa mga dili magtotoo diha sa maorang usa ka yugo. Kayon sa may kikumbuyahan sa pagkamatarong o sa pagkadautan o unsa may pakigambitay sa kahayag o sa kangitngit? Ang bagong tugon, ligon nga nagmando sa mga magtotoo nga dili gayud sila magpahiangay sa mga dili magtuto sa maorang usa kayugo. Dili mahitabo ang pagpahiangay diha sa usa kayugo, pinaagi sa paglingkod-lingkod diha sa mga lingkuranan, kundili diha sulod sa kaminyoon. Ipadayon ta mga kaigsunan ang versikul 2 ngadto sa 4. Tumindog ka o umadto ka sa padanaran, sa balay ni Bituel, nga mahan sa imong inahan, o mga sawa ka dito, gikan sa mga anak ni Laban, nga igsoon sa imong inahan. Og ang Dios nga makagagahom sa ngatanan, magapanalangin kanimo, og magapabunga kanimo, og magapadaghan kanimo. Aron ikaw, mahimo nga pundok sa mga katawhan, og ikaw paghahatagan niya sa panalangin ni Abraham, kanimo og sa imong kaliwatan uban kanimo. Aron mapanunod mo ang yuta sa imong mga paglangyaw nga gihatag sa Dios kang Abraham. Niining mga takna, nasabtan na gayud ni Isaac nga ang Dios naghatag kang Abraham sa panalangin. Nagipasa usab sa Dios ngadto kaniya nga kinikaron ipasa usab didto ngadto sa iyang mga anak nga si Jacob. Og matud pa sa bersikulo 5, og si Jacob gipalakaw ni Isaac og siya miadto sa padan-aram kang Laban, anak kalalaki ni Bituel nga si Riahanon nga igsoon ni Rebeka nga inahan ni Jacob og ni Esau. Mga kahigalaan, kun imong hatagan ang nasyonalismo niining panimalaya, moingon gayud ikaw nga sila sa Marianhon, tungod kay mao kana ang gitawag kanila din sa balaang kasulatan. Dunay pangutana niini, si Abraham ba Hudyo kun Israelita? Ingnon ko kamo nga dili. Wala pay mga Israelita hangtod sa panahon ni Jacob. Sa dihang giusab ang iyang ngalan nga Israel, og tungod niya na ang iyang dusi ka mga anak nahimong mga Israelitanhon. Ang ilang kaliwatan gikan ni Abraham. Siya ang amahan apan dili siya matawag nga usa ka Israelita. Ipadayon ta mga kaigsunan aron masabtan nato kining mayo ang 6:9. Karon, nakita ni Esau nga si Isaac nagapanalangin kang Jacob og iyang gipalakaw siya ngadto sa panamaran sa pagpangasawa og nga sa pagpanalangin kaniya. Iyang gitugutan siya og miingon, dili ka mga asawa sa mga anak ka babae sa mga kananhon. Og nga nagtuman si Jacob sa iyang amahan og sa iyang inahan, og miadto siya sa panamaran, Og nakita ni Esau nga ang mga anak na babae sa kananhon wala makapahimot kang Isaac nga iyang amahan. Og miadto si Esau kang Ismael og nang asawa kang Maalit, anak na babae ni Ismael nga anak nga lalaki ni Abraham, igsoon nga babae, anak na babae ni Nebiot, labot pa sa uban nga iyang mga asawa. Buot kong maseran ang akong gipamulong kaninyo nga humanak kita sa kaliwatan ni Ismael. Ang buot kong ipasabot niya na ang balaang kasulatan dili na magasunod sa ilang mga laray. Apan sila atong matagbuan sa atong pagsubay sa laray sa mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Og dinhi atong makita nga si Esau milakaw aron sa pagpangasawa sa mga anak ni Ismael. Tungod kay sa iyang pagtuo, kini nakalikay sa iyang amahan. Namatikdan ba ninyo ang iyang kakulang sa espirituhanong panghitabo? Ang mga Ismaelinhon misalikway usab sa susamang kabugat sa mga kananhon. Ipadayon ta ang Jesus unse. Og si Jacob mipahawa sa Bersiba, og miadto padulong sa Haran, og mipahulay siya sa usa ka dapit, og mipabilin dito sa tibog gabii. Kay nasalop na ang adlaw, og mikuha siya og usa ka bato, niadtong dapita, nga iyang giunlan, og mihigda siya, og nakatulog niadtong dapita. Kining dapita nga nabtan ni Jacob, din siya mipahulay sa tibok nga gabi, gitawag nga Bituel, ngang buti pasabot, ang balay sa Dios. Ang Bituel, napahamutang dapit sa norte, 12 kamilya gikan sa Jerusalem. Ug ang balay nga gibiyaan ni Jacob, anadapit sa south, ug anaka na sa halos 25 ngadto sa 30 kamilyahe gikan sa Jerusalem. Nagpasabot lamang kini, nga sobra kun kulang sa 40 kamilyahe ang nalakaw ni Jacob sa unang adlaw sa iyang panaw. Atong masabot din nga siya tulin gayd kayo nga mulakaw aron makalingkawas sa kapungot ni Esau ngayang igsoon. Buot niyang maabot kutob sa iyang makaya nga pinakalayong dapit gikan kang Esau apan sa iyang pagpakahilayo kaniya nahilayo usab siya sa iyang panimalay. Sa iyong unahuna mga higala, unsa kaha ang gibati ni Jacob nining mga takna? Naginusara siya karon. Busa, sigurado gayod ngayang gibati karon ang tumang kamingaw. Mao kini ang unang higayon nga siya nahimulag gikan sa kiliran ni Rebeka. Sa tanang katuigang ng labay sa iyang kinabuhi, nagapos siya sa saya sa iyang inahan. Ug karon nakabuhi na siya ug naginusara ug nanginhanglan ng mutindog sa iyang kagalingong mga tiil. Sumala sa itong mabasa, si Jacob mikuha og usa ka bato ngayang giunlan sa iyang pagkatulog. Ang Bituel usa ka mingaw nga lugar, taas og labihan ka batuon. Mabot kini sa halos usa ka libo og duha ka gatos ka tiil ang gitason gikan sa ibabaw sa dagat. Usa ka mingaw og batuon nga lugar diin kining bitila mga kaigsoonan og kahigalaan sinalikway apan mao kini ang pinakamahinungdanong dapit sa kinabuhing espirituhanon ni Jacob. Dili lamang nining takna kundi hangtod usab sa katapusang bahin sa iyang kinabuhi. Ipadayon ta ang 12 ug 11. Og nagnamgo siya og anya karon may usa ka hagdan nga nagatindog sa yuta og ang iyang tumoy miabot sa langit og anya karon ang mga manulunda sa Dios nga nagasaka og nagakanaog niini og anya karon si Jehova nagatindog sa ibabaw niini og miingon siya, ako mao si Jehova ang Dios ni Abraham nga imong amahan og Dios ni Isaac, ang yuta nga imong ginahigdaan igahatag ko kanimo og sa imong kaliwatan. Dugang panini, dinhi usab ang lugar unang nagpadayag ang Dios kang Abraham human nga siya miabot sa yuta sa Pilistihanon. Og matud pa sa bersikulo 14, og ang imong makaliwatan mahimong sama sabog sa yuta og mukaylap ka sa kasadpan og sa silangan og sa amihanan og sa habagatan og diha kanimo og sa imong kaliwatan pagapanalanginan ang tanan nga mga kabanayan sa yuta. Kununsa ang gihatag sa Dios ngadto kang Abraham, mao usab kana ang iyang gihatag karon ngadto kang Jacob, nga miagi usab kang Isaac. Og matud pa sa bersikulo 15, og ania karon, ako magauban kanimo og ikaw pagabantayan ko sa bisan asa nga imong pagadtuan og ikaw pagapabalikon ko nining yuta. Kaya ko dili mo biya kanimo hangtod nga matuman ko ang tanan nga gisulti ko kanimo. Atong makita din nga kining maungsal sa Dios karon kang Jacob, makalipay o makatabang sa iyang kamingaw ug pag-inusara. Padulong siya karon sa halayong dapit. Ug sa unang gabi, sa iyang panaw, ang Dios miingon kaniya, "Ako magauban kanimo Jacob, ug ikaw, akong pagadadon, balik nining yuta." Ug sa laing bahin, ang pananawon nga nakita ni Jacob usa ka hagdanan nga miabot hangtod sa langit. Unsay buot nga pasabot sa mong hagdanan? Napadayag na kini sa atong Ginoong Hesukristo sa dihang iyang gitawag si Nathaniel, sumala pa sa sulat sa Juan 1, versikulo 45, ngadto sa 51. Si Nathaniel, sa iyang pagadungog, mahitungod kang Kristo, mayingon siya, "Aduna ba gayoy maayong butang gikan sa Nazareth?" O ang Ginoo mitubag kaniya, o nakingsulte, o nakapangutana si Nathaniel kaniya, "Naunsa ba nga nakaila ka man di ay kanako?" Og si Jesus mitubag kaniya, "Sa wala pa ikaw tawgan ni Felipe, samtang nagapasilong ikaw diha sa kahoyng higira, nakita ko ikaw." Og tungod niya na, mingon si Nathaniel, "Rabbi, ikaw mao ang anak sa Dios. Ikaw mao ang hari sa Israel." Bisan pa man manudahon siya sa sinugdan, mituo usab siya dayon, "Ihatag ko kaninyo mang higala ang sumpay sa ilang panagsultihanay." Og si Jesus mitubag kaniya, "Mituo ba ikaw tungod lang sa akong pag-ingon kanimo nga nakita ko ikaw nga nagapasilong sa kawing higira? Kita raon niya nimo ang labi pa kadag kong mga butang kay nini." Og siya miingon kaniya, "Sa pagkatinood magaingon ako kaninyo nga nakita raon niya ninyo ang langit nga naable ug ang mga nulunda sa Dios nga nagakayab ug nagakunsal sa ibabaw sa anak sa tao." Og karon, unsa ka kining maong hagdanan? Ang maong hagdanan, mga higala, mao si Kristo. Ang mga anghel nagakayab o nagakunsad sa ibabaw sa anak sa tao. Ang mga anghel mag-aalagad kaniya. Tungod kay ilalom siya sa iyang mga mando. Og dayo na dungog ni Nathaniel, gikan sa itaas ang tingog sa amahan na nagaingon, "Kini mao ang akong anak na pinalangga. Kaniya may kalipay ako." Mga higala, ang Dios na kigsulti ka na to karon pinaagi sa iyang anak kan sa Hesus. Dili kita makalaktod sa pagduol sa amahan. Matag karon og gunya, nakadungog kita sa uban nga magaingon, "Sa dihang ako maluwas, muduol ako diretso sa amahan." Tungod kay nakabaton nako og alagianan, paingon kaniya, "Wala kita alagianan mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Kita makaduol lamang sa amahan pinaagi kang Hesukristo." Wala na ilain pang mga alagianan, paingon sa presensya sa Dios nga amahan, gawas lamang ni Hesukristo. Siya maingon, "Ako mao ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako." Kana matud pa sa Juan 14:6. Busa mga kahigalaan ug kaigsoonan, ang Ginoong Hesus mao ang hagdanan ug dili hagdanan nga pagasakan kun dili hagdanan nga pagasaligan. Kining maong kamaturan unang gipadayag kang Jacob nga taong libunganon, apan kang Nathaniel ang Ginoo miingon, "Tanawa, ani ay usa ka tinod gayud nga Israelenhon. Kang kinsa, wala ang pagalimbungan." Si Nathaniel matinud-anon apan kinintawhana, kinahanglan pa nga pantunon sa Dios. Gihatagan siya nining matahom ug mahimayaong saad apan adunay mga butang nga kinahanglan niyang makatunan una. Maingan man usab karon sa atong kapanahonan, ang Dios usab nagatudlo sa pagdisiplina kanato. Siya nagalato sa matag-usang anak nga iyang sinagop, "Ang Dios nagapanton kanato ug kini iyang gibuhat ngadto kang Abraham, kang Isaak, ilabi na ni Jacob. Apan hangtod karon nining mga taknaa, ang tanang panghitabo dapig pa kang Jacob." Usahay gikinahanglan ta ang pagtandog gikan sa Dios mga higala. Magatugot ang Dios sa mga pagsulay sa atong kinabuhi ingon nga pagpanton, apan taliwala niya ng tanan, siya maghatag kanato sa katakos o kaligon, aron kita makabarog alang kaniya. Ipadayon ta ang 16 ug 17. Og nahigmata si Jacob gikan sa iyang pagkatulog, og miingon, "Sa pagkatinood, si Jehova aniya nining dapita, og ako wala mahibalo." Og nahadlok siya, og miingon, "Pagka makalilisang nining dapita, kinidili lain kundili ang balay sa Dios, kun kinimaw gayod ang ganghaan sa langit." Pagka makalilisang nining dapita, matud pa ni Jacob, "Ang matagbalay sa Dios makalilisang gayod alang sa taong mikalagyo gikan kaniya, o mitalikod gikan kaniya." Sa dihang mikalagyo si Jacob gikan sa ilang balay, dito'y lamang ang iyang nasayran mahitungod sa Dios. Sa iyang pagtuo, sa iyang mubiya siya sa ilang balay, biyan usab niya ang Dios. O karon, iyang napamatudan nga wala di mabilin dito ang Dios. Musa, nahikurat siya. O maingon, sa pagkatinood, si Jehova, ania na ining dapita, o ako, wala mahibalo. O tungon ni ining hitabua, nahimugso ang dapit nga bitwil. O matod pa sa versikulo 18, ngadto sa 19, o si Jacob, mibangon sayo sa pagkabuntag, o gikuha niya ang bato, ngayang giunlanan, o kini, gipatindog niya, ingon sa usa ka haliging hanumanan, o giyang ibubuan og lana, ang ibabaw niini, o kadtong dapita, gihinganlan niya, nga bitil. Apan sa sinugdan, ang ngalan niya itong dapita, Los. Ipadayon ta ang versikulo 20, ngadto sa 21. O si Jacob naghimo og usa ka panumpa nga nagaingon, kung nagauban ang Dios kanako, o nagabantay kanako nining dalana, nga akong ginalaktan, o naghahatag kanako, o tinapay, nga bagakanon, o panapton, nga igasulob, sa pagkaagi, nga magabalik ako sa pakigdait sa balay sa akong amahan, o si Jehova, nahimo nga akong Dios. Nakapamantikod ba kamo, mga higalagigsoon, kung unsay gibuhat ni Jacob? Buot niyang makikundisin sa Dios. Matud pa niya, kung buhato ni mo kinikanako. Apan mga higala, humana nga miingon ang Dios ngadto kaniya nga kining mga butanga, iyang pagabuhaton alang kaniya. Miingon ang Dios kaniya, ako magauban kanimo, ikaw pagabantayan ko, sa bisan asa nga imong pagadtuan. Ikaw pagababalikon ko nining yutaa, igahatag ko kanimo kining yutaa, ug ang imong mga kaliwatan, mahimong sama sa abog sa yuta. Bisan pa man niya na mga higala, si Jacob nagbuhat og gundisin sa Dios. Gingnan niya ang Dios, kung imo kining buhaton, ako mga lagad kanimo. Mga kaigsunan ug higalaan, ang Dios dili makigsabot kanato sa ingon ni ana. Og maingon man ni Jacob, kay kun ingon pa ni ana, dili na gayud siya mobalik pa nining yutaa. Gibalik sa Dios si Jacob tungod sa iyang grasya ug kalooy. Og sa dihang nabalik na siya dinhe, tinuod gayod ang iyang pagkamatinud-anon. Siya may balik aron sa pagsimba o pagdayag sa Dios tungod sa iyang kalooy. Tungod kay ang Dios nagpabiling matinud-anon kaniya. Daghang katawhan karon ang miingon nga mga lagad sila sa Dios kung iyang pagabuhaton kini kana kadto ug uban pa. Apan mga igsoonong higala, palayo gayod kana kanato. Ang Ginoo dili magatagad kanato sa ingon niya na nga paagi. Siya magapanalangin kanimo, siya magakaluoy kanimo, o maghatag sa iyang grasya nga walay gipangayong balos gikan kanimo. Apan siya maingon usab nga kun ikaw mahigugma kaniya, ikaw usab mga lagad usab kaniya. Ug niya na kita mahimong ulipon sa gugma. Susama usab kini mga higala sa gugma sa inahan alang sa iyang gagmay mga anak. Siya nahimong ulipon ug mausab kana ang gipangita sa Dios sa atong pagkatao. Ipadayon ta ang katapusang bersikulo. O kini, mao ang bersikulo 22. Matod pa, unya kining batuha, nga akong gipatindog, ingon nga haligi, nga handumanan, na himong balay sa Dios. O sa tanan nga imong igahatag kanako, sa pagkamatuod, ang bahin nga ikanapulo, akong igahatag kanimo. O busa, gipatindog ni Jacob ang bato, agigtimaan sa iyang pakigsaad o pakigsabot sa Dios. Nakigkondisyon siya sa Dios, ug daghan usab sa atong kapanahonan karon ang nakigkondisyon usab sa Dios. Apan mga higalag igsoon, but lamang sa Dios, nga siya mamahimong imong amahan, pinaagi sa imong hugot nga pagtuo sa iyang bugtong nga anak nga wala inilain pa, gawas ni Hesus Kristo. Mga kaigsoonan ug mga kahigalaan, wala na usab kita igong panahon, busa, tapuso na ito kinintanan, pinagis na pagampo. Apan sa dili pa, dapitin ko na usag kamo sa sunod nga gayon, sa ingong gihapon na ning oras o gistasyon, aron kita malamdagan sa tanang kamaturan nga gipamulong sa Dios. Magampo kita. Labing gamhan ng Dios, magbabuhat sa tanang mga butang sa langit ug sa yuta, dili gayud matugad ang imong mga pamaagi. Dawata amahan kining among mga pagdaig o paghimaya kanimo. nga nahiuban sa kinasingkasing nga nagapasalamat tungod sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Salamat nining maong kapitulo sa kapitulo 28 tungod kay nining kapitulo ha Ginoo among naseran ang imong mga panalangin ni Abraham di nagapadayon ngadto sa malabot niyang mga kabanayan. Nasayad kami Ginoo nga ang tanan mong mga saad imo gayong pagatumanon ug salamat ni ana. Salamat nining adlawa. Salamat usab nining mga pulunga. Hinaot nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin nining mga buluhaton. Panalingin ni sab Ginoo ang imong magbubuhat. Salamat sa imong kaayo sa imong kinabuhi ug sa imong pagtagbo sa imong Panginahanglanon. Ining tanan akong giyampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen ug amen.
Sayaw, ang ngalan mo igabayaw.